Türkmen hökümetiniň durmuşyň ähli uğurlaryna özen technologiýalary ornaşdyrmak siýasatyny ýygnan etmegine garamazdan ýurtda döwrüň ýöneki tehniki gurallary kadaly işlemeýär. Mobil telefonlarynyň tölöglerini geçirmek üçin niýetlenen terminallar köp ýerde gödeýilýär, emma olaryň köpüsi kada laýyk işlemeýär. Azatlyk habarçylary Aşgabatdaky we Türkmenabatdaky ýagdaýlar barada maglumat berýärler. Paýtagtyň we beýleki uly şäherleriň ähli ýerlerinde goýulan tölek terminallarından mobil telefonlar üçin tölek geçmeyer ya da terminallar pulu kabul etmeyen destine iyidine gaytaryar.
Tölek terminalları nakt pulları kabul etmeyer, kupyurani her durlu edip terminalla salmakçı volyan velin pulu çekvalyar ve destine iyidine gaytaryar. Hususan da 2020 yılda çıkan kupyurlar kabul edilmeyer.
Dip Türkmenabadın yaşayıcısı gurrun verdiyim. Tölek terminalları yaşayıcıların oňoýlygy üçin goýulýar, emma olaryň köpçülükligini kadaly işlemezligi yaşayıcılarda nägilelik döredýär. Özüne Şemşat diýip tanadan Aşgabatly yaşayıcı terminaldan tölek geçirmek üçin eden finansygyna wagty boş ýetirenligini gurrun berdi. Düýün hasabyma pul geçirmek üçin terminaldan peýdalanmakçy bolanymda ýarym sagat wagtymy ýitirdim. Elimdäki pullar falşivka myka diýip pikir etdim. Emma TikTokda hem şeýle şikayetleri bilen telekoma ýüzlenýän raýatlary gördüm diýip Aşgabatly denan aýdýar. Şäher ýaşaýjylary nägilerliklerini öz aralarynda açyk bildirýärler hemde sosial ulgamlarda açaçan tankydy ähengde gurrun edýärler. Azatlyk habarçylary Türkmenistanyň paýtagtynyň gün orta we gün dogur sebitleriniň ýaşaýjylarynyň mobil telefonlarynyň hatawny doldurma üçin niyetlenen tölek terminallardaky kemçiliklere ençeme wagt bäri duçar bolup gelýänligine ünsi çekerler. Olar Aşgabatda ýagdaýyň welaýatlara garandy ganymatdygyny emma paýtagtda hem soňky 2 ýylyň dowamında terminallarda niýetsizlikleriň iýdigiderli ýüze çykýanlygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy Türkmen Telekom kompaniýasynyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Emma kompaniýanyň Aşgabatdaky we Türkmenabatdaky bölümlerinde işleýän hünermenleriň anonim şertde gurrun bermegine öre tölek terminallarındaki niyazazlıklara onlara bir neçil veri yeterlik üns berilmeyenliği sebep bolýar. Türkmen Telekom'un öngü bir işgari tölek terminallarında niyazazlıklar onun anında kapirasyon ulgamın 5 yıldan artık vaxt veri tədilin mənliği üçin yüze çıkıyar dip düşündürüş verdi.
Devlet bankomatlarının ve tölek terminallarının yadını yürütü programmalar yükleniyar. Men ön işgen vatım yol vasarı terminalları yılda bir gedek proşivka edip durmalı deyip duyduruyardım. Bir näçe ýyl geçdi, inne adamlar kösünüp ýör. Merkezde arda ýazylan ýagdaýda ýürüýtü fleşkalardy. Täze programma üpçünçüliklerini getirip proşivka edip bolýar. Şonu da edekler gelen ok.
Dip hünermen aýdýar. Kompaniýanyň öňki işgäri tölek terminallarynyň ýagdaýyna ýeterlik üns berilmeýärkä, täze döredilen tölek prilojeniýasyny we onlaýn töleklär ulgamyny ösdürmek ugrunda iş alınyp barylýanlygyny bellädi. Türkmenistanda telefon üçin tölek terminallarynyň bankomatlaryň we töwdan okotlarynda tölek etmek üçin terminallaryň işi bilen bagly kemçilikler iýdigiderli ýüze çykýar. Häkimetler bolsa bu problemler barada düşündürüş bermeýär, habar beriş serişdelerinde hem maglumat çap edilmeýär.